Ruta Muxía, Moraime, Os Muiños. Miradoiro da Cruz. A vila mariñeira de Muxía ten unha dilatada historia que a relaciona co antigo mosteiro vieito de Moraime. Este cenobio foi o principal foco evangelizador da comarca, ademais de estar considerado o centro histórico máis importante da Costa da Morte. O propio nome de Muxía deriva da congregación monástica ou Monxía que ali houbo. Desde o Miradoiro da Cruz, ao lado do espazo de recepción de visitantes, pon rumbo a Moraime pola estrada comarcal cara ao cruce de Verdollas. A pé levarache uns 50 minutos percorrer os pouco máis de 4 kilómetros de distancia e uns 10 se o faz en coche. Na saída verás a Praia da Cruz e a senda que a comunica coa de Espiñeirido. Por aquí, e polo lado do mar, farás o traxecto de volta. Se queres ter unha magnífica panorámica destas dúas praias e da liña de costa e de paso, xa situar o camiño de volta, reserva un momento para subir ao alto do Monte Enfesto. Está ao lado do albergue de peregrinos do Xacobeo. Agora, ponte en ruta e toma nota por se a metade de camiño cara a Moraime queres gozar doutra vista panorámica de Muxía no alto da Carrúa. Cando esteas na estrada á altura da entrada do Monte de San Roque, colle un desvío a man dereita onde hai un depósito de auga. O camiño que se adentra no bosque vai ata unha mámoa e ata a Pedra da Forca. Aquí, os monxes de Moraime aforcaban os condenados coa panorámica da vila ao lonxe.